ኣለኩም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ ንግሆ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ምስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ተዓዚቦም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ክልትዮ ዓውድታት ምትሕባሮም ክዕብዩ ከም ዝተሰማምዑን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊፆም ኣለው ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀናሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ዘተ ብምክያድ ኣብ ክልትዩ ዓውድታት ምትሕብባሮም ክዕብዩ ከም እተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምእሱ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሰኒዮም ዩኒቨርሲቲ ጅማን ኣብ ፈለግ ኦሞ ዝርከብ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኮይሻን ዓብዪ ዲጋ ህዳሰን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ናይ ቡን ሕርሻን ተዓዚቦም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ ካብ ፕሮጀክት ግልገል ጊቤ 4 ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ፓርክ ፀበራ ጩርጩራ በፂሖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ህያባት ከም ዘበርክትሉን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምበባታትን ናይ ጌፅ ኣትክልትን ከምኡውን ካብታ ከተማ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ እምባ እንጦጦ ዝተደኮነ ፓርክን ኣብኡ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ መዘናግዕን ተዘዋዊሩ ተኣዚቡ ብዘይካዚ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ብምኻድ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለየ ክፍልታቱ ትካል ምግጥጣም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፅዕነት መካይን ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪታት ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን በፂሑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምብፃሕ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየን እናዓመቐን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዚ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣፋንዮሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ዕድመዩ ብ12 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ተጓዒዙ ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ